eso agora está nese momento de darse conta, de perder un pouco esa tensión dos nervios do momento, e sobre todo o que transmiten é o agradecemento por, bueno, pues pola actuación, por todas as persoas que estiveron e por como foi, porque con todo, bueno, pues con toda a tensión, con toda a proximidade que houve a vivendas, actuouse dun xeito moi organizado, moi correcto, e evitouse que pasase a maiores, tendo que lamentar especialmente pues, os brigadistas, os bombeiros forestais feridos.